Já začnu tím, že se zeptám, co bývá příčinou nejdražších chyb v IT? Bývá to spíš špatná architektura, špatná governance, data nebo ještě něco jiného?
Z těch možností, co jste zmínil, tak je to za mě jednoznačně špatná governance. Protože když budete mít špatnou governance, tak se těžko dopracujete k dobré architektuře, k dobrým datům a obecně k dobře fungujícímu IT. I když jsem zažil firmy během své konzultingové éry, kdy měly dobrou architekturu a neměly nastavenou dobře governance, ale řekl bych, to je spíš výjimka nebo náhoda. A také dobrá governance vám vždycky nezajistí to, že ta architektura dopadne dobře, ale je to dobrý základ. A když to dobře funguje, tak to dokážete opravit, napravit v dalších krocích.
František Zuzák je IT lídr a architekt se zaměřením na IT transformaci, strategii a governance. V současnosti působí jako vedoucí IT kanceláře, IT office, ve společnosti Innogy Česká republika, kde vede agendu IT strategie a podnikové architektury od řízení služeb a projektového portfolia po bezpečnost a audit. Má více než 25 let zkušeností v energetice, konzultingu a telekomunikacích. V minulosti působil mimo jiné v RWE, O2 Czech Republic a Software AG. Vystudoval doktorské studium informatiky na ZČU, Západočeské univerzitě, a dlouhodobě se soustředí na propojování biznesu a IT. Dobrý den, pane Zuzáku.
Dobré odpoledne, zdravím vás a děkuji za pozvání.
Pane Zuzáku, my se ještě k governance a architektuře dostaneme během rozhovoru, ale já jsem začal tím, že jsem říkal, že jste šéfem IT kanceláře, CIO Office v Innogy. A možná by bylo dobré pro ty, kdo IT kancelář nemají, i když třeba mají IT, nebo třeba ani neznají tuhle instituci, tak vysvětlit na úvod, co to je, co IT kancelář má na starosti typicky.
To je pravda. Ne všude je to známý termín, může se jmenovat i jinak. Někde je to třeba CIO office, anebo to prostě nazývají úplně nějakým jiným jménem, třeba s použitím toho governance. Ale je to v podstatě organizační jednotka, která má na starosti ty agendy, který by asi v malé organizaci musel zvládnout ten CIO sám, ale u větších organizacích již se vyplatí to vyčlenit, dát tomu, řekněme, nějakou štábní kulturu a centralizovat tyto agendy mimo delivery týmy, protože jde většinou o strategické, architektonické, licenční, auditní, sekuritní a jiné křížové agendy, které jsou i kvalitativního charakteru a v podstatě potřebujete, aby se prováděly nějakým jednotným způsobem, měly jednotnou podporu, jednotný nástroje. Takže v podstatě to je, řekněme, kancelář, která tohle tu věci podporuje, ať už tím, že metodicky vede, nebo i dává vlastně, řekněme, tomu ten rámec a vyžaduje nějaký způsob fungování přes celou organizaci.
Jak jsou vymezené pravomoce, když je takováhle nějaká jednotka nebo součást té IT organizace přítomna? Co rozhoduje CIO sám, co lidé třeba, co jsou odpovědní za architekturu, lidé od portfolií, od provozu, IT bezpečáci, jak to funguje tohleto?
To bych řekl, že taky není jednotný, jako přes všechny CIO office nebo i přes všechny firmy, ale můj názor a jak já se to snažím vést je stlačit tou rozhodovací pravomoc co nejníž k tím lidem, kteří tomu rozumí, k těm expertům a v podstatě tak, aby oni chodili s doporučeními, jak je to správně a potom na těch vyšších úrovních v podstatě to bylo jenom o nějakém potvrzení si, souladu, schválení toho, s čím ti, kteří tomu rozumí, jako přicházejí a na tu úroveň jako nejvyšší, aby se dostávaly opravdu jenom ty, řekněme, nejzapeklitější, nejsložitější případy a ne, ale každá drobnost, jo. Žádný takový ty velký round tables, kde se sejde 20 lidí, ten jeden meeting stojí 100 000 a...
Kolik židlí, tolik názorů.
Ano.
Jasně. No, když jsme u těch sporů a protichůdných potřeb, jak řešíte právě situace, kdy třeba biznis přichází s protichůdnými zadáními, potřebami nebo nějakým nereálným požadavkem? Jak se to řešíte? Kdo jim vysvětlí, že to je nereálné nebo nesmyslné nebo protichůdné?
No, tady je potřeba to, co jste zmínil, to vysvětlování. A vysvětlování je nejlepší, když to buď vysvětluje ten, kdo tomu rozumí, ale dokáže to vysvětlit. To je jako zásadní podmínkou. Ne každý, kdo je ten expert, má ty komunikační skills, aby to dokázal vysvětlit. Takže někdy to třeba zůstává až na mě, když je jako potřeba jako vysvětlit ty věci, ty komplexní témata, témata biznisu. Ale ta komunikace, ta transparentnost, to je určitě jako základem pro to pochopení a pro to, řekněme, vyváznutí z těch protichůzných názorů.
Mm-hmm. To slaďování biznesu a IT, to hledání nějakého, nějaké ideální spolupráce je vaše velké téma. Jaký je nějaký vyzkoušený recept, to, co byste doporučil, co funguje vždycky na spolupráci mezi biznesem a IT?
No, jednoznačně důvěra. Když vám ten biznis nebude důvěřovat, že to, co říkáte, je nějakým způsobem podloženo fakty a je pravdivé, že to tak má velkou pravděpodobnost dopadnout a má tu zkušenost s váma, ta důvěra založená na zkušenosti, tak potom vám věří, chodí za váma, jste jako ten vítaný parťák a to je asi to nejdůležitější na tu fungující spolupráci, že vlastně vy říkáte business a IT, ale ono by to mělo být, že to je IT v tom biznisu.
Mm-hmm. Takže dneska, a kde se vlastně dneska teda v tom případě z vašeho pohledu, vaší organizace nachází IT? Je to opravdu něco, co prolíná s tím biznesem? Má to jasné hranice?
To je dobrý dotaz. Já jsem furt zastáncem toho, že se vyplatí mít jako centralizovaný to IT, mít to jako vyčleněný zvlášť, ne jako jednotlivý jako dílčí položky biznesu, protože tam tu, právě tu štábní kulturu a tu governance potřebujete zabezpečit křížem, ale mít to nastavený tak, aby ty konkrétní jednotky, které podporují konkrétní biznis, si byly co nejblíž. I třeba lokačně, jo, kolokací těch týmů dohromady, společnýma meetingama, protože my už si pak přes IT dokážeme to se synchronizovat, ale při tom každodenním životě, aby ta správná IT jednotka byla u toho správného biznisu. Takže když máme třeba kolegy a call centrum v Ostravě, tak aby kolegové, kteří je podporují, taky byli Ostraváci.
Je to nejlepší, můžou se potkat, můžou řešit věci osobně.
Rozumí si.
No, jak moc u vás funguje remote work? Prošli jste si, předpokládám, takovým tím klasickým cyklem za covidu, kdy se přešlo téměř úplně nebo z velké části na remote a pak možná zase tím návratem do té reality a tím nastavením těch rozumnějších mantinelů, jak to je u vás?
Já bych to rozlišil. Já bych rozlišil tady v tomto případě opravdu jako ten business a to IT, protože v tom IT vlastně úplně k žádné zásadní změně covidem nedošlo. My jsme takhle byli zvyklí fungovat a občas na nás koukal někdo přes prsty, jak je to možný, že na IT patře nikdo není. A biznis si to užil, jo, najednou jako vystěhovat třeba call centrum nebo zákaznický, prostě najednou, aby mohli pracovat z domova, to byl challenge. Takový projekt by se normálně dělal třeba rok, dva, najednou to bylo za 3 měsíce, jo.
Někde i dříve.
Ten pohled toho biznisu je teď jako fajn, že to vzal, že to je jako normální, že dokážeme odřídit velký projekty, aniž bychom se jako nutně viděli. Je dobrý se vidět jako na začátek, jako znát se osobně, ale pak už to jede i s dodavatelema. A už to není nic jako netradičního, už nejsme ty exoti, který jako dokážou pracovat z domova nebo odkaďkoliv z kavárny. A je to asi jako fajn i s tím rodinným životem to sladit. Pak samozřejmě po tom covidu u některých lidí jako ten návrat jako do toho režimu a
smíšeného,
takového říkáme aspoň dvakrát prostě týdně, třikrát týdně v práci, úterý v podstatě povinně, aby jsme se jako viděli, aby jsme tam nechodili jako jiné dny, když tam nikdo není. Takže takové nějaké jako pravidla, ale je to spíš o tom, jak si to nastaví ten tým.
Já myslím, že s těma úterkama bychom se měli nějak napříč ekonomikou dohodnout, protože pak dostat se do Prahy a zaparkovat nebo kam dojezd je tak složitý, když všichni jezdí na úterý, to je hrozný. Protože to taky podle mě skoro všude.
No pondělí je manažerská kaskáda,
ano.
To je skoro lepší opravdu být doma, protože tam jako stejně nepomůžete. A zvlášť, když máte ty, my máme to IT stejně jako dislokovaný po, řekněme, různých lokalitách republiky, takže my jsme stejně nebyli schopní se sejít jako na jednom místě všichni dohromady, takže jsme tam stejně měli třeba půlku lidí v onlineu. A co je jako dobrý, že když jsou všichni v onlineu, tak se zlepší celkově ta kultura toho meetingu. Protože všichni ví, že musí dávat pozor, že musí mluvit srozumitelně a v ten okamžik to jsou, nemůžou si šuškat něco zrovna v tom meeting roomu. Takže si myslím, že se to jako i zvedlo.
Jo. Zajímavé. Pojďme zpátky ještě k té kanceláři CIO a k tomu, jak to u vás funguje, jak to děláte. Jak třeba pracujete s IT strategií, jak ji překládáte do nějakých epic, roadmap, do portfolia?
No tady tenhle ten váš dotaz mě zaujal, protože já beru, že roadmapa a v podstatě nějaký zřetězení činností je základní součástí jako integrální té strategie. Já si nedokážu představit strategii bez té roadmapy a v podstatě já osobně ani bez té cílové architektury, bez té počáteční a cílové architektury. A to znamená jako nějaká jako high level strategie, tak to jsou zbožná přání, jo? To jsou výkřiky, co bychom jako chtěli, když to není, to jsou vize, když to není jako naplněný těma konkrétníma aktivitama, přes kterýma se shodnou ty lidi, kteří tu strategii představují, že jsou jako splnitelní a že na ně dají štempel jako i finanční a lidský, tak pak je to strategie, která patří do šuplíku a takovou nechcem. Jo. Takže pro mě jako co jiného je v té strategii nejdůležitějšího. No.
Takže ji vlastně ani nemusíte potom příliš vykládat, protože ty lidi v tom jsou nějak zakomponovaní, ty, který se to opravdu týká od začátku.
Ano, ano.
Teďka mluvil jste o těch financích, o tom štemplu, tak to je zrovna dobré téma pro mě. Zaprvé, jak zvládáte ten asi častý tlak všude, to myslím, že neexistuje organizace, kde by to tak nebylo, na nějakou rovnováhu mezi kvalitou a náklady nebo dokonce jenom na náklady. Co s tím děláte?
No, tady bych řekl, že prvním krokem je to, že jako IT vy vlastně jako nemáte rozpočet. Ten rozpočet je biznisu. Ten biznis chce nějakou IT automatizaci. A v podstatě ta diskuze by měla být vlastně mezi náčelníkama biznisu. Já potřebuji takovýhle rozpočet pro to, abych mohl splnit své biznisové cíle. A tady to chci skrze automatizaci. A já vlastně chci v tom IT v podstatě jako investovat. Případně dát za ty služby, za ten provoz. To znamená v podstatě jako my v IT co nejlépe rozumně jako investujeme anebo jako provozujeme za tyhle ty peníze biznisu ty služby tak, aby to jako plnilo tu hodnotu. Takže vlastně do tohohle se skoro jako ani nevlézt do tady toho klinče a říct
ano. Vy chcete tohle a to musí stát, aby tohle něco stálo.
A my dokážeme říct jako velice dobře tu nákladovou položku. Tam může být ta diskuze, jestli je to správná úroveň kvality, jo, jestli jako ten náklad dokážeme dát varianty, ať si klidně jako biznis vybere, jestli chtějí Mercedes a Škodovku nebo Trabanta, jak se to takhle oblikátně říká.
A jsme Honda Zonda.
Jo. Ale jako ty peníze dává biznis a je na jeho rozhodnutí, kolik dá do marketingu, kolik dá do IT, kolik dá do jiných aktivit. Mm-hmm. A úplně stejně i u třeba schvalování konkrétních projektů. No, jdeme tam dohromady a tu přínosovou část si obhajuje biznis a my si musíme samozřejmě obhajit to, že nákladově je to rozumné.
Tak to jste mi odpověděl na další otázku, jak vlastně přistupovat k vyjednávání. Čili biznis by měl být součástí toho, té negociace a vlastně stát si zatím.
No samozřejmě.
To je chytré. Pojďme ještě k oblasti architektury a governance. Jak vypadá dobrá architektonická governance v praxi podle vás, podle Františka Zuzáka? Můžete mluvit o rytmu, artefaktech, výjimkách, cokoliv.
Dobrá governance obecně musí být známá, musí být pochopitelná, pochopená. Ne, pochopitelná je jedna věc, ale pochopená těma, kdo ji mají praktikovat, co je zatím a jak se mají chovat. Musí tam být jasně stanovený ty zodpovědnosti. To znamená, každý by měl vidět, co je v tom v té jeho zodpovědnosti, s čím má přicházet a jak už jsem o tom mluvil, vlastně kde má dávat ten svůj návrh, ta doporučení, jak jako v té firmě se posunout dál. A v tom rytmu asi tak jako by přizpůsobená té firmě, ale zase jako nemůžete tomu dávat třeba, že za měsíc se sejdeme, protože tady máme nastavený nějaký jako pravidelný cyklus, kolečko, musí být jako akčnější, flexibilnější, když je nějaký problém, tak se třeba jako umět třeba sejít i na jako řekněme ad hoc ale je dobrý tomu dát třeba ten týdenní nebo 14-týdenní rytmus a když tam žádné téma není, tak klidně to přeskočit, ale mít jako vybukovaný čas na vyřešení těch témat, který ať už biznis nebo vnitřní IT má.
Jasně, a obecně, když byste měl říct, co je třeba nejtěžší, když řešíte tu oblast architektury, co je tam největší probířský kámen, jsou to lidi, politika, technologie nebo něco jiného?
Jako pro to pochopení je těžká ta komplexita, jo? Protože ta enterprise architektura, ale i ta governance jako celkově, je téma jako pochopení celého fungování firmy a třeba i zákoutí, který nejsou všem známý. A umět tohleto jako dobře vysvětlit, umět tohleto zjednodušit, případně použít nějaké paralely, třeba i z osobního života, nebo z něčeho, co prostě každý zná, tak ale aby to bylo stále jako relevantní, tak to je asi jako nejtěžší věc. Takže to není ani o lidech, ani o technologiích, je to spíš o té komunikaci a beru, že tohleto je největší skill i těch enterprise architektů, ale vůbec i každých dalších rolí v tom týmu. Jo? Třeba i license manager musí umět, prostě ta licenční problematika je strašně složitá a umět to jako vysvětlit, proč jsme se třeba rozhodli pro nějakou variantu licencování, je také komunikační dovednost.
To znamená dokonale pochopit, jak tu firmu, ty mechanizmy v ní, tak to principy, jak to promítnout do architektury a vysvětlit. Tohle je to všechno, co musí dobrý architekt pokrýt vlastně.
Určitě.
Jo. Kde takovéhle lidi dneska hledáte? Museli jste hledat v poslední době, no máte štěstí na to, že máte obsazené pozice skvěle.
Naštěstí, teda mám u sebe, ale celkově v Inoji máme poměrně ty týmy stabilní a v IT určitě poměrně stabilní, hlavně na těch jako seniornějších pozicích. Ale taky jsem hledal. Hledal jsem, i jsme různě i měnili ty týmy, točili, než si to sedlo.
Já jsem si všiml, že v nedávné době jste hledali někoho na data.
Teďka hledáme, ale to není. To je rozšiřování týmu, to v rámci datové strategie jsme prostě doznali, že tady v této oblasti potřebujeme jako ty kompetence jako rozšířit a doplnit, takže hledáme ke kolegyni datového architekta a samozřejmě je to potom, jako na co můžeme lákat, je na nějakou jako kulturu v té firmě, která souvisí s tou governance, protože ono, když to dobře funguje, tak i ta kultura a i ty vztahy lidský jsou dobrý, což se třeba promítá i v takových těch jako atmoskopech a taky, kde si to ty lidi hledají, to je zajímavé, že tam na to opravdu jako chodí a že na to dávají, dbají. Já jsem si jako říkal, jak je možný, že lidi jako do Inoji, že IT v Inoji, proč? Jako jo, jako, proč ne Microsoft, Google, velký hráči, jo, budu do SAPu, jo, jsem ajťák. Ale ku podivu, jako umíme přilákat lidi a to teďka zaklepám, ono to tady bude slyšet.
Hodně.
Že jako nemáme problém s tím kolegy najmout a nějakým způsobem je zaujmout. Ať už je to zajímavýma technologiema, zajímavýma projektama i v té energetice. A je to možná i tím, že jsme jako ve spoustě věcích byli i jako pionýři, třeba s přechodem do cloudových řešení, ať už je to jako v podstatě asi jako největší svý doby instalace v AWSku. Teď už se postupně zmenšuje ta instalace, protože to přechází do těch SaaSových platform, postupně to vyklízíme, ale určitě jsme byli v Čechách, ať už je to, a ty jsem zmínil ten přechod do těch SaaSových platform, tak třeba u ERP systému a u utilitního systému jsme taky zase jako podle mě první nebo jedni z prvních v retailové utilitě na té správné platformě, kterou tady nebudu zmiňovat.
A co teda podle vás nejvíc funguje dneska na lidi, když je chcete přilákat? Protože udělejme tohle klidně jako reklamu. Kdo chcete zajímavé pracovní možnosti v IT, zkuste to v Inoji u pana Zuzáka. Tak co nejvíc lidi oslovuje? Jsou to teda ty technologie, to s čím se pracuje, nebo to na čem pracují, nebo třeba prostředí, že to je my jsme se tady o tom trochu bavili, jsme začali natáčet, že vlastně jsou různé typy korporátních prostředí. Jsou taková ta opravdu náročnější, dynamická, rychlá, tak nevím, jak to nazvat správně, ale takový ten trošku jako opravdu boj o přežití. A pak jsou taková, která jsou sice dynamická, rychlá, náročná, ale není tam ten boj o přežití. Je to prostě zaměření se hlavně na tu práci. A to si myslím, že bude asi případ toho vašeho prostředí spíš. Jo?
Vy jste kompletně odpověděl svým dotazem na ten dotaz. No, je to kombinace všech těch faktorů, tak jak to jako vnímají ti kolegové. A já si myslím, co je důležitý, že to musí sednout naturelu toho člověka. Jo, já si myslím, že k nám pak jako nepůjde někdo, kdo vyhledává jako nějaký úplně jako jiný styl práce, ale pak, když si to jako sedne, tak to pak jako může fungovat. Jenom co si musíme dát vždycky jako pozor, jestli jako ta vrána k vráně není až příliš, jestli tam někdy jako nevzít ten jiný trošku cizorodej prvek. Ale ono se tohle to stává.
Trošku stěřit vodu.
Trošku stěřit vodu, no. Trošku jiným přístupem.
Jasně. Vážení posluchači, celý podcast si můžete poslechnout v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, o kterých se více dozvíte na našem webu www.insight.cz a nebo si celý podcast můžete objednat na platformě Hero Hero přes insight.cz/herohero. Těšíme se na slyšenou. Máte nějaký architektonický principy, třeba jeden nebo dva, kterých se vždy držíte?
Jo, já jsem si tak jako řekl, že sako na zakázku je drahé, ale nejlíp tomu člověku padne.
Tak dobře, super, to mě nahrává. Které dva až tři principy byste zavedl všude, kde jste byl, bez ohledu na obor?
To je dobrý, jo, to je jako všude. Zkusil bych, a co nám jako zafungovalo, a myslím si, že zafunguje všude, je, když IT, asety, to znamená aplikace a data, vlastní biznis. Ono to trošku souvisí s tím, s tou diskuzí o financích. Jo.